7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Parlamentul României dezbate suspendarea președintelui țării. În Moldova au fost comemorate victimele celui de-al doilea val al deportărilor staliniste și cum pot fi apărate instituțiile de bază ale democrației. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Conducerea Republicii Moldova a participat în această dimineață la ceremonia de comemorare a victimelor celui de-al doilea val de deportări din 1949. Potrivit agențiilor de știri de la Chișinău, mii de persoane, între care foști deportați sau urmașii acestora, au fost prezente la depunerea de flori de la piatra comemorativă din scoarul gării feroviare de la Chișinău. Victimele represiunilor staliniste, care mai sunt încă în viață, au primit cu acest prilej un ajutor unic de câte 500 de lei. Potrivit datelor organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului, în anii 1949 și 1941, rectific, și 1949, 57.698 de persoane au fost deportate din Moldova. Deputații și senatorii de la București au început dezbaterea cererii de suspendare a președintelui Traian Băsescu, inițiată de Uniunea Social-Liberală. Șeful statului s-a apărat astăzi în plenul Parlamentului, acuzând Partidul Social-Democrat și Partidul Național-Liberal că doresc să preia toate pârghiile puterii și mai ales să-și subordoneze justiția. Potrivit site-ului de știri tvrinfo.ro, pentru suspendare este nevoie de 217 voturi pentru, iar USL are 212. În cursul după-amiezii, magistrații Curții Constituționale nu au emis nicio concluzie cu privire la cererea de suspendare, însă, analizând cele 7 capete de acuzare formulate de Uniunea Social-Liberală, au stabilit că șeful statului se face vinovat doar de o încercare de a diminua rolul premierului. De asemenea, ei mai spun că nu și-a exercitat cu maximă eficiență rolul de mediator. Celelalte acuzații sunt respinse de judecători. Comisia Europeană este îngrijorată de evoluțiile actuale din România, în special în privința acțiunilor ce par să reducă efectiv puterile instituțiilor independente, cum ar fi Curtea Constituțională. Se spune într-un comunicat al Uniunii Europene dat publicității de biroul de presă al Comisiei Europene. Potrivit sursei citate, președintele Comisiei a exprimat această îngrijorare în timpul unei convorbiri telefonice cu premierul român Victor Ponta, care a fost convocat pentru joia viitoare la Bruxelles. Conferința de la Paris a așa numitului grup al prietenilor Siriei, din care fac parte peste 100 de state, s-a încheiat cu concluzia că președintele sirian Bashar al-Assad trebuie să plece de la putere. Statele Unite, Franța și Marea Britanie au cerut înăsprirea sancțiunilor impuse regimului sirian și au criticat Rusia și China pentru faptul că blochează găsirea unei soluții. Fostul dictator argentinian Jorge Rafael Videla a fost condamnat la 50 de ani de închisoare pentru campania de răpire a copiilor opozanților de stânga acum 30 de ani. Ultimul dictator al Argentinei, Reinaldo Bignone, a fost condamnat și el la 15 ani de închisoare. Între 1976 și 1983, Videla și alte oficialități militare și ale poliției din Argentina au decis să elimine gherilele înarmate de stânga, despre care susțineau că amenință viitorul țării. În acest război murdar au fost ucise 13.000 de persoane.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit și din buletinul de știri, în aceste momente are loc la București, în Parlamentul României, dezbaterea privind posibila suspendare a președintelui țării Traian Băsescu, iar noi avem legătura în direct la București cu corespondenta Europei Libere, Sabina Fati. Sabina Fati, bună seara!
Bună seara!
În primul rând, cât vor mai dura aceste dezbateri în Parlament până se ajunge la vot?
E posibil ca în următoarea oră să se termine dezbaterile. Până acum, președintele Traian Băsescu a avut o singură intervenție. Ne așteptăm la cel puțin încă una, pentru că există mai multe acuzații din partea liderilor aflați la putere, pe marginea deciziei date astăzi de Curtea Constituțională, dar și pe marginea declarației făcute de Traian Băsescu.
Decizia Curții Constituționale despre care ai vorbit, modul în care a fost dată astăzi, acest aviz consultativ, se deosebește destul de mult de modul în care au dat avizul consultativ în 2007. Care sunt deosebirile, care sunt asemănările?
De fapt, nici în 2007 Curtea Constituțională nu dădea clar un aviz pozitiv sau negativ, dar spre deosebire de 2007, în acest an Curtea Constituțională a luat rând pe rând toate cele 7 capete de acuzare formulate de liderii de centru stânga aflați la putere în România, iar 2 dintre capetele de acuzare au fost considerate de Curtea Constituțională ca fiind pertinente. Astfel, în cele două cazuri, Curtea Constituțională spune, pe de o parte, 1, că președintele a uzurpat rolul primului ministru și s-a substituit în atribuțiile constituționale ale guvernului, și 2, că președintele a încălcat sistematic principiul neapartenenței politice a persoanei care ocupă funcția prezidențială și a abandonat rolul constituțional de mediator în stat și în societate. Dar cu toate că judecătorii Curții Constituționale vorbesc despre cele două încălcări ale Constituției de către președintele Traian Băsescu, totuși, în preambulul deciziei, Curtea Constituțională definește fapta gravă, pentru că, potrivit Constituției României, președintele poate fi suspendat dacă încalcă Constituția prin fapte grave. Iar în această formulare, în această explicație pe care judecătorii Curții Constituționale o dau la începutul verdictului, din această formulare rezultă că niciuna dintre acuzațiile formulate împotriva lui Traian Băsescu nu poate fi considerată ca o faptă gravă. Așa încât se poate spune că, deși verdictul este 2-5, adică 2 constatări de neconstituționalitate și 5 interpretări eronate ale actualei puteri privind încălcarea Constituției de către Traian Băsescu, în final, deși nu avem niciun verdict pozitiv sau negativ, totuși judecătorii curții spun că nu există fapte grave de încălcare a Constituției.
Și totuși, Sabina, cu asta o să încheiem, și totuși este de prevăzut că se va ajunge la un vot. Ce șanse există ca președintele Băsescu să fie suspendat în Parlament?
Există șanse mari să fie suspendat, în afară de UDMR, care i-a lăsat pe parlamentarii săi să voteze după cum simt. USL, alianța aflată la putere în România, are o majoritate suficientă împreună cu minoritățile și cu diversi parlamentari independenți, în așa fel încât să poată să îl suspende pe Traian Băsescu, pentru că au nevoie de 50% plus 1 din numărul total al parlamentarilor.
În caz că președintele va fi suspendat, următorul pas?
Următorul pas este referendumul, care poate fi organizat în funcție de decizia Parlamentului până la 30 de zile de la decizia de astăzi, așa încât referendumul poate fi organizat peste o săptămână, peste 2 săptămâni sau peste 30 de zile, rest timp în care președintele suspendat are posibilitatea să-și facă o scurtă campanie electorală.
Sabina Fati, mulțumesc pentru aceste informații de la București. În cursul emisiunii vom reveni la votul din România și ecourile pe care le-a avut și pe care le are în Europa, între altele cu un interviu cu fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski. Toate informațiile despre votul din Parlamentul României le găsiți în continuare pe pagina noastră de internet la europalibera.org la orice oră sau pe pagina de Facebook a Europei Libere.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
În urmă cu 63 de ani, în noaptea de 5-6 iulie, peste 40.000 de persoane din toată Moldova au fost deportate în Siberia de către autoritățile sovietice. Mulți din ei nu s-au mai întors. La Chișinău a avut astăzi loc o ceremonie de comemorare a acestora, la care a fost și corespondenta Europei Libere, Lucia Diaconu.
Câteva sute de persoane i-au comemorat azi pe deportați într-un meeting la care au fost prezenți și demnitarii cu cele mai importante funcții în stat. Manifestația a avut loc în scoarul gării feroviare, unde autoritățile au promis de mai mulți ani să ridice un monument pentru victimele deportărilor, în locul pietrei comemorative de acum. Cu 63 de ani în urmă, multe persoane considerate dușmani ai puterii sovietice au fost urcate în tren la gara din Chișinău și duse apoi în regiuni îndepărtate a fostei Uniuni Sovietice. Ștefan Crăgănuță din Băcioi avea 21 de ani când a fost ridicat împreună cu părinții săi și dus în regiunea Tiumeni din Siberia, unde 8 ani a lucrat la tăiat pădurea.
La ora 12 noapte veniți, ne-au arestat, pentru știți, nu știm nimic. Încărcată vagoane de zite ne-a pus. Închis ușa și pus acasă și un soldat de pașă unde departe de eu. Și a pornit, dar numai noapte mergem. Am 15 suci. N-aveau ce mânca, muriu oameni prin vagoane, muriu. Doamne Dumnezeu, și era strașnă, era. Și am ajuns acolo și acolo, n-aveau un strage, cu niște tete unde erau cai, erau de-a lor puși. Era să băi, și 5 familii zi într-o comun, țelești, și n-aveau din curcanul pământ, dorim. Fata mare greutate.
Nici după ce s-au întors la Baștină, mulți dintre foștii deportați nu au avut o viață ușoară. Cele mai multe victime se consideră și azi nedreptățite pentru că nu și-au recuperat averea și nu au primit compensații bănești pe măsură.
Pe 20 de ani de când tot îmblăm, am dat și în judecată, am umblat foarte mulți ani, de 3 ori ne-au pierdut dosarele și apoi am fost nevăție avocatul.
Ne-a spus Margareta Cemârtan Spânu din Mihăilenii Vechi, Raionul Râșcani, care speră că, până la urmă, va fi totuși despăgubită. Președintele Nicolae Timofti, prezent la meeting, a vorbit cu părere de rău despre faptul că încă nu toate victimele deportărilor au fost repuse în drepturi.
În Republica Moldova, unde încercăm să construim un stat de drept, victimele deportării și urmașii lor trebuie repuși în drepturile lor morale și patrimoniale. Avem legi care prevăd reabilitarea persoanelor deportate și aceste legi trebuie aplicate. Încurajez autoritățile publice locale și alte instituții de stat să participe la acest proces.
A declarat de la tribună Nicolae Timofte, a cărui familie a suferit și ea de pe urma deportărilor.
Vom încerca să vorbim mai puțin, să abundăm cu mai puține declarații manifestările pe care le avem împreună, dar să facem mai mult.
Le-a promis premierul Filat foștilor deportați. Promisiuni le-a făcut și primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, care i-a asigurat că la anul monumentul făgăduit va fi în sfârșit înălțat. Deși la meeting a venit și președintele Parlamentului, Marian Lupu, acesta s-a lăsat doar văzut, nu și auzit de cei prezenți la manifestație. De la Chișinău, Lucia Deaconu, pentru Radio Europa Liberă.
Mâine, sâmbătă, 7 iulie, emisiunea Valentinei Ursu, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, dedicată victimelor deportărilor sovietice. Istoricul Mihai Tașcă a făcut parte din Comisia pentru Studierea și Aprecierea Regimului Comunist Totalitar și a studiat dosarele victimelor represiunilor comuniste înaintate în custodia Arhivei Naționale. Liliana Barbăroșe l-a întrebat dacă a descoperit informații inedite despre deportările din 1949.
Ideea deportării vine în toamna anului 1948 de la ministrul de interne a Republicii Sovietice Socialiste Moldovești, generalul Ptușkin, care trimite o notă informativă la Moscova în care le informează despre realizările în construcția noii vieți în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, dar spune că lucrul ar merge mai bine, dar iată că sunt frânate de burghezină. Pentru prima dată în acea notă, Ptușkin sugerează ideea de deportare. El și invocă prima cifră, unde spune că în Râsul Moldovenesc locuiesc circa 15.000 de familii de colaci, de burghezi. El tot spune că dacă nu se reușește de deportat acești 15.000, măcar 5.000 cei mai agresivi, așa cum zice el. Ideea a prins la Moscova, iar la 6 aprilie 1949, ideea deportării primește girul politic al biroului politic al Comitetului Central al Uniunii Sovietice și a Consiliului de Miniștri, care aprobă o hotărâre în acest sens și dispune deportarea din Râsul Moldovenesc a 11.280 de familii, adică circa 40.850 de persoane. În luna iunie 1949 la Chișinău au fost trimiși doi emisari speciali ai Moscovei, doi generali, Ermolin și Selivanovski. S-a construit un stat major din circa 30 de persoane, în funcție cu acești doi de la Moscova. S-a decis că deportarea urma să aibă loc în 30 de eșaloane, care urmau să fie deplasate de la 25 de stații de tren. Fiecare eșalon urma să aibă în frunte un șef de eșalon, de obicei un colonel de securitate, locțitori, de obicei doi maiori, un medic, 30 de surori medicale și un convoi de până la 30 de ostași. Operațiunea a început la ora 2 noaptea. Echipa care trebuia să ridice persoanele era formată din 5-9 persoane. Astfel, în fruntea ei, de obicei, se afla un ofițer de securitate, 3-4 ostași și 4-5 activiști locali. Ăștia erau consumuliștii, membrii de partid. Primele îmbarcări au avut loc la ora 7-8 dimineața. Din cele 30 de eșaloane, 2 eșaloane au pornit spre Siberia în prima zi, alte 21 în a doua zi, iar 2 eșaloane au pornit spre Siberia în a patra zi. Niciun vagon nu avea elementare norme sanitare. De ce? Și pentru acest lucru, deportatorul li s-a sugerat să îngrădească un cos din vagon cu pături, bindu-le-se câte o căldare sau două. Regimul comunist a știut să racoleze cu regret între deportați și informatori. Aproape în fiecare vagon a fost plasat câte un informator, în așa fel ei au știut tot ce se petrece în aceste vagoane. 4 persoane de vârf înalt sau de conduce din Râsă-Muldonească sunt cele care au stat în frunte deportările. În primul rând mă refer la general Tutușkin, ministru de interni, mă refer la generalul Iosif Mordoveț, ministru de securitate, primul secretar al Partidului Comunist de atunci era Nicolae Coval și evident președintele Consiliului de Miniștri, Gerasim Rudi.
Istoricul Mihai Tașcă, mai multe despre deportări pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. Victimele deportărilor staliniste și ale represiunilor politice vor fi beneficiarii proiectului Un nou început pentru o viață mai bună, lansat ieri de Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii. Mai multe de la Tamara Grejdeanu.
Amintiri de groază mai sunt și astăzi vii în ochii celor care au supraviețuit deportărilor și represiunilor politice. Ei sunt o generație care a trăit cu capul plecat, spune directorul Centrului Memoria Ludmila Popovici, care astfel a motivat utilitatea proiectului de asistență socială și de sensibilizare a opiniei publice față de soarta deportaților.
Mi-am gândit că ar fi bine totuși să ajutăm să devină social mai activ. Printre ei sunt persoane talentate, sunt persoane care acum la această vârstă respectabilă în care putea să ofere mult pentru societate, pentru cei tineri. De foarte multe ori ne-am confruntat cu situații când în propriile familii aceste persoane nu sunt bine cunoscute, în sensul că aceste pagini dureroase au fost tabu, au fost practic date uitării. Nu știu nepoții prin ce calvar au trecut bunicilor și aceasta este o dramă pentru familie, dar și pentru societate.
Reintegrarea socială este un alt scop al proiectului, spune medicul psihoterapeut al centrului Svetlana Vișanu, care crede că victimele deportărilor încă mai trăiesc cu sentimentul de frică și izolare de societate. De aceea trebuie sprijiniți și implicați în activități.
Una din problemele lor este singurătatea. Simțindu-se singuri, simțindu-se izolați, deja multe dintre rude nu mai sunt alături de ei, simt necesitatea să comunice cu persoanele de vârstă cu ei, având faptul comun că au fost deportați, că au trecut prin aceleași experiențe, că ei se înțeleg mai bine, știu prin ce au trecut, se simt cumva cu alte persoane, poate că neînțeleși până la capăt și din cauza asta ei în grupul lor poate că simt mai bine. Sunt mulțumiți de puțin, sunt bucuroși că sunt implicați în ceva.
Adunați de acest proiect, victimele deportărilor au început a depăna amintiri. Doamna Raisa Marcincu mărturisește că vorbește despre amintirile unei copilării în Siberia prin poezii, adunate într-un carnețel pe care îl are mereu alături.
Și ani și vremuri au trecut, dar crima nu se dă uitării. Căldura cea cumplită, vagoane încărcate, bocete de mame, le țin minte minte pe toate. Ce se întâmplă, mamă? Acest calvar ce înseamnă?
O poezie ce exprimă nu doar chinurile de atunci, dar este și o mărturie pentru tinerii de astăzi, care sunt prea indiferenți, a mai spus doamna Raisa.
Tineretul de azi este înglodat, cu o indiferență foarte mare de ceea ce a fost prin ce am trecut noi. Și chiar îmi spun director și mă doare pe mine, fiindcă totul aici, nimic nu se schimbă.
O altă fostă deportată, Aurelia Cărare, spune că în ziua de 6 iulie își aduce aminte de părinți.
Părinții au suferit foarte mult și mă doare și în ziua de azi sufletul. Mi-aduc aminte de mama, cum vinea ea la lucru, căra apă la o fermă de vite. Și când vinea înghețat de sus până jos. Au făcut tot pentru noi ca să nu simțim.
Victima deportării, dar liberă și optimistă, spune că este Gordea Antoneta, care acum nu mai are temeri.
Am fost întotdeauna dușmani, chiabur, era greu, ne-am descurcat. Așa bucuroasc, trăiesc în țară aici, așa am glas, așa am drepturi să votez, să ies la miting, să spun părerile. Și nu mă tem de nimeni acum, în Siberia noastră mă duc.
Proiectul de susținere a victimelor deportărilor și represiunilor staliniste face parte dintr-un program mai amplu, intitulat Anul 2012, Anul European al Îmbătrânirii Active și al Solidarității între Generații, care vrea să excludă izolarea socială din rândul bătrânilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit și în deschiderea emisiunii, în Parlamentul României se dezbate acum posibila suspendare a președintelui Sării, Traian Băsescu. Cum se vede însă procesul suspendării de la Chișinău? Valentina Ursu a stat de vorbă cu Petru Lucinski, al doilea președinte al Republicii Moldova.
Cât e de grea soarta unui președinte astăzi?
E foarte grea, fiindcă care e problema? Fiecare care vine după, încep a căuta, chiar citeam undeva la domnul Băsescu, că numai când a venit în mandatul 2, de acum dosarul s-a început a forma. Deci, momentul acesta de educație puțină, de lipsă de tradiții, de cultură, aduce la o luptă înverșunată și după. Și de aceea e o mare raritate ca să vie o nouă generație care să țină cont de niște tradiții. Păi a fost un președinte de țară, trebuie o anumită stimă. E clar că și președintele trebuie să comporte respectiv, fără doar și poate. Eu mă uit la țările mai civilizate. Sunt niște reguli, sunt niște legi care trebuie să fie respectate. La noi, de a lăsa pașaportul diplomatic pentru prim-ministru, s-a făcut o zarbă în Republică de Doamne ferește. Nu se spune nimic, sunt niște reguli în lume. Nu contează chestia asta, e vorba de demnitatea țării de acum în cazul ăsta.
Acum vreau să vă întreb dacă vedeți un deznădământ la București. Cu ce se va termina criza politică de acolo?
De experiența respectivă vreau să vă spun, dacă s-au pornit, ăștia nu se mai opresc.
Domnule Lucinski, dar dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine pe domnul Iliescu. Credeți că ar fi trebuit să se implice el în această dispută acum?
Nu știu, e foarte complicată. Eu pot să vă spun din experiența mea. La noi, de exemplu, primul președinte, două președinte, nu suntem solicitați deloc. Absolut. Eu cred că în România...
Deci nimeni nu vă cere sfatul, da?
Nu, care e supărat. Nimeni, puterile noi n-au nevoie de... Este tot eu. V-am spus, o lipsă de cultură, de tradiție.
Dar criza din București se răsfrânge în vreun fel asupra relației Moldo-Românie, criza politică de România?
Cred că nu. Nu, și ești de politică României față de Moldova, nu se schimbă cu guvernările. Asta e o chestie mai rădăcinată.
Dar concluzia care e?
Concluzia este următoarea. Trebuie să ne maturizăm reieșând din interesul oamenilor, interesul țării, dar nu din interesul unui grup sau unor partide.
A fost fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski, intervievat de colega noastră, Valentina Ursu. De ce este important ca instituțiile de bază ale unei democrații să fie nu numai respectate, dar și apărate? De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sera.
La încheierea Convenției Constituționale din 1787, întrebat ce au pus la cale părinții fondatori ai Americii, Benjamin Franklin a răspuns: o republică, dacă veți putea să o mențineți. Formula se aplică și a nevoilor sur parcurs al democrației din România, aflat acum într-un moment de răscruce. Ambasadorul Statelor Unite la București s-a referit recent la împrejurări când în Statele Unite s-a încercat prin mecanisme parlamentare înlocuirea președintelui țării. Încercările nu au reușit pentru că e de presupus să fie foarte greu să obții așa ceva, să pui în revers un vot popular. Și chiar dacă ar fi reușit, ar fi luat mult timp. Faptul că în România un astfel de proces poate să se deruleze cât ai bate din palme, până să se despedicească populația, demonstrează importante vicii de sistem, pe lângă disponibilitatea politicienilor de a călca totul în picioare atunci când în luptă îi mână fie pota de putere, fie teamă de pușcărie, fie ambele. În America, analiști spun că una dintre cele mai mari mize ale alegerilor prezidențiale care se apropie aici este componența Tribunalului Suprem. Dacă Romney câștigă, de exemplu, noile numiri de judecători vor fi din rândurile conservatorilor și vor exista consecințe în societate, la fel și cu Obama. Dar dacă așa se întâmplă, nimeni nu-i trece prin cap să ia dreptul tribunalului de a se pronunța acolo unde are dreptul să o facă, doar pentru că este dezechilibrat politic. Asta pentru că instituția tribunalului e mai importantă decât o decizie sau alta. Dacă Tribunalul Suprem dezechilibrează ceva astăzi, în Statele Unite, alegătorii vor reechilibra mâine, optând pentru un președinte care, la termenul pensionării unui judecător și nu înainte, va decide cu cine să-l înlocuiască. Democrația nu repară instantaneu. Când ajunge să repare, instantaneu, negând instituții și bulversând sisteme, nu mai este democrație. Asta indiferent cât de nociv este ceea ce vrei să înlocuiești. Și în România a fost și mai este în multe privințe nociv. Te aștepta ca un jurist și un istoric să înțeleagă toate acestea. Încă nu e târziu să acționeze ca și cum înțeleg. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Aici Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Rusu, director al săptămânalului Făclia.
Se împlinesc 20 de ani de când Universitatea de Stat din Tiraspol se află refugiată la Chișinău. Unul din prorectorii ei scrie despre odisea celei mai vechi universități din Republica Moldova. La rubrica sa tradițională, o picătură de cerneală, subsemnatul publică materialul intitulat În 2012, Vițelul de Aur a luat în coarne educația, comentând campania din ajunul examenelor de bacalaureat, Corupția omoară educația, lansată de Ministerul Educației și cu ce rezultate s-a soldat. Universitatea Academiei de Științe a dat prima promoție de licențiați. Anul acesta ei au absolvit împreună cu cea de-a cincea promoție de masterat. Profesorul universitar doctorul habilitat Virgil Mândăcanu se întreabă cât să mai așteptăm codul educației, document fără de care reformele în educație bat pasul pe loc. Publicistul Liviu Belăi scrie despre un savant moldovean Ion Caliniuc, care cu 3 decenii în urmă a elaborat un dispozitiv de testare a sănătății cosmonauților, fără de care niciunul nu își putea lua zborul spre spațiile astrale. Seară revedere, cosmonauții din Federația Rusă, fostă URSS.
A fost Tudor Rusu, director al săptămânalului Făclia. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale serii. În Parlamentul din România se dezbate în continuare posibila suspendare a președintelui țării Traian Băsescu. Traian Băsescu a fost prezent în Parlament, a luat cuvântul și s-a apărat din nou, declarând între altele că în verdictul Curții Constituționale se arată că nu ar exista niciun motiv pentru a fi suspendat. În decurs de o oră se așteaptă să se ajungă la un vot și dacă totuși majoritatea parlamentarilor decid ca președintele să fie suspendat, atunci în decurs de maximum 30 de zile se va organiza un referendum. Numai atunci președintele țării poate să fie suspendat. În Republica Moldova au fost comemorate victimele celui de al doilea val al deportărilor staliniste. În urmă cu 63 de ani, în noaptea de 15-6 iulie, peste 40.000 de persoane din toată Moldova au fost deportate în Siberia de către autoritățile sovietice. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.